Washington, hoping that you will have a great week.
Halkani walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaar kood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Isniin bisha September waa 7 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa idaacadda saaka ee caalamka wada jir waxay idin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Sahra Ciidla Nuur.
Arkaysaa qof Minnesota degan oo qeyna darsanaya qof ma taqaan oo hay'ad degan ama San Diego California degan ama Seattle degan oo dhahay karadii baa jiray uu noqotay wiilkayga baan la hadlay gabadhaydi baan la hadlay wiil aan habar ahayn baan la hadlay inagu markaa waxa dhibaatooyin farbadan bay runtii arintan ay keentay.
Kaas wuxuu ahaa Asad Cali Weyd oo ah aasaasaha hay'ad lagu magacaabo New American Development Center oo ka warramaya dhibaatada xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay nolosha bulshada gaar ahaan dhinaca guryaha. Warbixin ayaanu idinka haynaa. Waxa kale oo aad maqli doontaan dalka Sweden oo lagu qabanayo bandhigga buugaagta sanadlaha ah iyo muhiimadda uu sanadkan Soomaalida iyo Afrikaanka kale u leeyahay. Dhaqaale xumo soo food saartay wadayaasha tagaasida iyo Uberka ee magaalada London iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Maxsanid Sahra. Tobaneeyo kun oo bannaan baxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dalka Belarusia. Xadda maanta waana mid ka mid a bannaanbaxyadii ugu waaweyna ee dalkaasi kadib murankii ka dhashay doorashadii waddankaasi ee xilka u sii dheeraysay madaxweynaha muddada waddankaasi soo xukumaya Alexander Lukashenko. Dadweynaha isku soo baxay ayaa ku qaylinaya nadhaaf waxa tahay dooli, waxa ay babinayeen calanka guduudka iyo caddaan kale ee mucaaradka. Ku dhawaad 100 qof ayaa la xiray sida ay dawladda ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax. Sidoo kale hay'adaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in tiradu ay gaareyso ilaa 200. Ciidamada amniga ayaa adeegsaday baabuurta militariga iyo booyadaha biyaha tuura iyadoo rag dhar cadana ay dadka ku eriyeen budad iyo ulo. Maamulka Trump iyo ololaha Biden ayaa fooda isku daray shalay oo xad ahayd xaaladda dhaqaale ee Mareykanka 8 toddobaad ka hor doorashada madaxtinimada ee November 3-deeda dhacaysa. Xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa soo qaatay hoos u dhaca shaqo la'aanta Mareykanka ee 8.4% ah bishii Agoost iyo 1.4 million oo shaqooyin cusub ah oo soo kordhay, taasoo markhaati u ah in dhaqaalaha Mareykanka oo ah kan dunida ugu weyn uu kasoo kabsanayo dhaawacii ugu weynaa ee xanuunka COVID-19 uu ku reebay. Munuja ayaa u sheegay TV-ga Fox News in wax soo saarka gudaha uu sare u kacay bilihii July ilaa iyo September ee sanadkan. Wuxuu sax xusay wali dhaqaalaha Mareykanka u baahan yahay 7.4 million oo shaqooyin cusub ah si dib loogu soo celiyo halkii uu joogay bishii March, markaasoo ay shaqo la'aantu ahayd 3.5 oo ahayd meeshii ugu hooseysay muddo 10 sano ah. Balse Senator Kamala Harris oo u tartamaysa madaxweyne ku xigeenka Biden ayaa ku tilmaantay Trump mid guul dareysa oo aan lahayn awood hoggaamineed marka la eego qaabkii uu maamulayay dhaqaalaha dalka intii uu jiray xanuunka coronavirus. Waxay u sheegtay telefishinka CNN in Trump uu dhaqaalaha dalka ku qiimeeyo oo kaliya sida uu yahay heerka dhaqaale ee dadka qaniga ah, halka 5 hooyada midood ay sheegtay in ilmahooda da'doodu ka yartahay 12 sano uu gaajoonayo.
Senate Falastiin oo warkii dunida nala socotiinaysa halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Xanuunka coronavirus ayaa ka soo saameeyay caafimaad ee dunida ku keenay, waxa kale oo sababay dhaqaale xumo keentay in dad badan ay iska bixin kari waayaan kirada guryihii ay ku noolaayeen kadibna ay banaanka ku soo dhacaan. Dadkan ayaa hadda qaarkood waxay ku jiraan guryo ku meel gaara oo ay dad kale la sii degeen, halka qaar kalena ay noqdeen guryo la'aan oo ay dibadaha seexdaan. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ka mida dadka xaaladaasi la soo kulantay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arimahaasi ku eegaysa.
Dad badan ayaa ku shaqo waaya xanuunka COVID-19 kadib markii ay ganacsiyo iyo shirkado yaryarba u xirmeen xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19. Dad badan ayay haddaba arintani saameyno kala duwan ku yeelatay, waxaana ka mid a malaayiin qof oo deganaa guryo ijaar ah oo awoodi waayay inay iska bixiyaan lacagtii kirada, taasoo sababtay in dadkaasi laga saaro guryihii ay deganaayeen. Dhibaatada dhaqaale ee sababay in dad badani ay guryaha iska bixin waayaan waa mid guud ahaan Maraykanka ka jirta, waxaase ay u sii kala daran yihiin sida hadba qoysasku dhaqaalahoodu uu kala duwanaa markii horeba. Haddaba culays intee le-eg ayuu gaar ahaan Soomaalida ku yeeshay bixinta ijaaraadka guryaha xilliga dhaqaaluhu liito? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo loo yaqaana Xasan Dheere oo madax u ah hay-ad bulsho oo caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Sida aad la socoto, cudurkan saameeyey adduunka oo coronavirus wuxuu runtii keenay dhibaato aad u fara badan, ilaa iyo haddana dadku badanaa guryaha ay weli joogaan sida u badan yihiin. Dadku meelaha ka shaqeyn jireen ma ay aadaan, hase yeeshee dadku waxay qaadan jireen unemployment in badan oo ayaga ka mid ah. Sidoo kale waxay qaadan jireen lacag lagu taageeray oo la dhihi jiray stimulus la dhihi jiray bay qaateen. Lacagta iyada ahaydna waa ka dhammaatay, tii unemploymentigeena waa la jaray xoogeedii. Taas waxay keentay marka in dad aad u fara badan oo dan yaru ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan ijaaradii. Kaliya kuma ahna Soomaalida, laakiin dadka Maraykanka oo dhan iyo gobol walba iyo meel walbaba. Marka culays aad u badan baa dadka soo food saaray. Hase yeeshee waxaa dowladdu soo saartay sharci kale oo ah leeda Care Act ama xanaanada tallaabada xanaanaynta dadka oo ah cidii aan ijaar iska bixin karinin oo aan shaqeyn markaas shaqo haysanin in dowladdu ay ka daboosho. Sidaa daraaddeed waxaa aada u badan dad guryaha laga saaray oo aada u fara badan baa jira.
Dadka awoodi waaya inay bixiyaan kirada waxa ay keentaa in shirkadaha ama shaqsiyaad kale guryaha ay dadkani deganaayeen inay ku qasbaan dadka degan inay ka guuraan haddii aysan kirada bixin karin, taasoo dadka ka dhigta kuwo qoysas kale ku dul nool ama dibadda seexda, sida uu sharxayo Asad Cali Weyd oo aasaasaha xarunta New American Development Center oo ah hay-ad ka shaqeysa dhaqaale abuurka iyo caawimaadda guryaha.
Dadku markii inay dhaqaalahooda hoos u dhacay oo guryihii ay joogeen shaqada ay ka tageen unemploymentigii la jaray, dadkii waxaa ku dhacay stress fara badan baa ku abuurmay, pressure baa fuulay, culays baa fuulay, karadii baa la bixin waayey, quutriyoomkii dadkii awoodi waayeen, ilmihii baa mataqaanaa loo awoodi waayey dee wixii la siinayey. Taasi markaa waxay keentay landlord-dii dadkii guryaha iska lahaa ama mortgage company-da bangiyadii dadkii inay u soo diraan warqado ay leeyihiin ama karadii keen ama guryaha ka baxa. Soomaalidu dhaqaan ahaan waxaan u leenahay qofka ceeb weyn bay ku tahay in guri laga saaro, marka waa foolxumo weyn. Wax walba isagoo gaajaysan wuxuu rabaa qofka inuu gurigiisa qurux badnaado, ilmihiisa u asturnaadaan. Marka waxaa arkaysaa oo ku imanaya, waxaan la shaqeeyey ilaa in ka badan 1,200 oo qoys oo Soomaaliyeed baan inta hadda hawsha lagu jiray baan guryaha ka caawinay, kirada guryaha ama mortgage-ka ama korontada ama biyaha aan ka caawino hay-adda New American Development Center ay ka caawisay. Runtii stories-ka markaa dhageysato, sheekooyinka lagu sheegay wadyaabaysaa. Waxaad arkaysaa qof Minnesota degan oo u qeyla dirsanaya qof mataqaana Ohio degan ama San Diego California degan ama Seattle degan oo dhahaya karadii baa jiqa ugu noqotay, wiilkaygii baan la hadlay, gabadhaydii baan la hadlay, wiil habar ruuxay baan la hadlay. Innagu markaa waxa dhibaatooyin fara badan bay runtii arrintan ay keentay.
Dadka Soomaalida ah ayaa badanaaba isduldega ama kaalmo weydiista eheladooda marka ay la soo dirista xaaladan oo kale. Waxaadna arkaysaa mararka qaar bulshada oo dhaqaale u yaboohaysa qoysas ay xaalado adag la soo darseen oo ay ka mid tahay inay awoodi waayeen bixinta ijaarka guryaha ay deganaayeen. Xasan Cumar ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan qoysas guryaha laga saaray ama u dhowaaday oo ay caawiyeen.
Annaga waxaanu hadda haysanaa qandaraas baanu waxaan ka haysanaa dowladda, aanu ku caawinayno qof kasta oo aan guriga iska bixin karinin, taas oo shuruuda ku xiran. Sidoo kale hay-adda CDC leeda ama kontaroosha caafimaadka waddanka Mareykanka sharci bay soo saartay ay leedahay ilaa bisha December qofna guri lagama saari karo. Sababtu waxa weeyaan qofka mar guriga laga saaro waxaa laga yaabaa inuu hadduu meel kale dego inuu cudur faafiyo. Waxay kaloo u baahan yihiin bulshada inay ogaato in aanu diyaar u nahay inaanu qof kasta oo aan ijaar iska bixin karinin aanu ka caawino inaan ijaar ka bixino. Dowladda ka bixinaysa anaguna waa u maxaa leedaa waxaanu samaynaynaa tasiilaad baanu samaynaynaa. Waan ku guuleysanay runtii oo dad aad u fara badan oo Soomaaliya baan ilaa haddeertan ijaarka ka bixinay oo u badan dad danyara oo aan shaqo haysan shaqadiina dhimiyay.
Dadka qaarkiis ayaa marka ay waayaan kaalmo kale waxa ay degaan, mararka qaarna ay teendooyin ka dhistaan barnaanada gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku nasato ee baarkiska loo yaqaano. Taasina waxay keentaa in dadka ka agro goobahaasi ay ka cawdaan deegaanada laga sameynayo goobahoodii nasashada. Sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanadaasi iyo kuwa goobahan maamula ayay ku noqotaa arrin adag in ay dadkani ay ka raraan ama ka eriyaan goobahan ay miciinka soo bideen, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Xasan AK oo ka mid ah guddiga maamula goobahan nasashada ee magaalada Minneapolis.
Walaalta bini'aadamnimada kuma jirteen dad guriya la'aane in laga kiciyo meeshii soo fariisteen ee misaay jiiftaan ee guriga ay guriga u tahay, laakiin dadna waxa u tahay meel ay ku nastaan. Anoo fiirneyna bini'aadamnimada waxa sameynay inaan mid kale park board ka mise aniga matalno shaqadeena ma aynaa dad guriga geeyno mise guriga asiino. Shaqadeena waxa waa in meeshaas dadku ku nasanayaan oo u dhisno meel ay carruurtu ku ciyaaraan. Maadaama shaqo kale aynu soo geliyeen, waa inaan fiirino bini'aadamnimada oo aan la shaqeyno siga countiga iyo stateka. Labada bilood saddexda bilood la soo dhaafay shaqo badanaa ka qabanay. Hadda waxaa stateku approve gareeyay lacag badan oo ilaa 3 million gaarayso in guryo lagu siiyo siriga ayagana sidoo kaleeto magaalada deganahay.
Dadka oo noqday guryo la'aan ama waxa dalkan looga yaqaano homeless waa mid ka mid ah saameyno dhowr ah oo uu xanuunka COVID-19 ku reebay bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday natiijada imtixaanka fasalada 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka oo ay sanadkan u fadhiisteen ku dhawaad 4,000 oo arday. Sanadkan ayaa la sheegay in arday aad u tiro badan ay ku dhacday imtixaanada, kuwaasi wasiirku sheegay inay u badnaayeen ardaydii wax ka baranaysay dugsiyada gobolka Banaadir. Warbixintan amurahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka oo ay sanadkan u fariisteen in ku dhow 3,400 oo arday. Imtixaankan oo lagu galay 14 xarumood ayaa laga qaaday arday ku kala sugan caasimadda iyo dowlad goboleedyada kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana sida natiijada ku cad sanadkan dhacay arday tiradoodu gaarayso 8,550 arday, halka ay gudbeen 22,177 arday. Waxaana imtixaankan taya ahaan uu ka adkaa kuwii hore, sida uu sheegayo sihayaha xilka wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo ka hadlayay munaasabad lagu shaacinayay natiijada imtixaanka.
Sanadkan sanadkii hore wuxuu uga duwanaa in imtixaanku uu sanad dugsiya muxuu ahaa high school kooda dugsiga sare oo dhan ee fasalka 9-aad ilaa 12-aad ayuu imtixaanku ka wada yimid. Waxaa kale uga duwanaa asigoo tayada kuwii ka horreeyay xogoo ka adkaa. Dabcan duruuf adagna way jirtay oo ardaydu imtixaanku galeen oo wasaaraddu ay qiraayso in duruuf adag ahayd sida COVID-kii jiradii muxuu ahaa iyo dugsiyadii hakad geliyay waqtiga muraajacada la sameyn jirayna waxay, laakiin saasay tahay ardadu marna iskuma halaynin. Waxay fursadayba ka dhigteen ay wax badan ku akhriyaan, ay waqti badan u helaan, iyo iyadoo magaalooyinkii iyo wuxuu kale xiraayeen oo ay fursad u heleen ayaga iyo buugga waqti ay isku heleen. Wixii soo baxayna waa taasa. Wasaarada ahaan annaga waa ku qanacsannahay in imtixaanku miisaankiisu fiicnaa sidii loo saxayna ahayd, si runtii aad u wanaagsan. Waxaa kale oo dhaqan noqotay in imtixaanka si ka dadaalay iyo ka aan dadaalin loo kala ogaado. Muxuu ahaa in aad la iskugu taxallujiyay in imtixaanku xafidnaado.
Wasiirka ayaa sheegay in ardayda ugu badan ee imtixaanka kaalmaha hore ka galay ay wax ka bartaan dugsiyada ku yaala deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo.
Sida muuqato, waxaad aragteen tartanka 10 iskuul ee ugu sarreeyay baaska caruurta baramoostay ee gudubtay imtixaanka. 10 iskuul ayaan soo bandhignay. Haddaad 10 iskuul fiirisid, waxaa arkaysaa 5 ka mid a inay mataqaanaa Jubbaland yihiin. Waa wax weyn, laakiin haddaad Jubbaland laftikeeda dul istaag ogaatid waxa halkeysa afar kamida inay xal gool ka yimaadeen oo gadaal yiraa haddaad gadaad sii dul istaagti waxa halkeysa magaalada Galbahaar labada u koreyso ka koobaad iyo ka labaad ayay galeen xogta aan anaga hayno wasaarad ahaan ka soo qaba magaalada Galbahaar maqaamkaas wuxuu ku gaareen tartan tartan iskuulad ku tartameen waalidka caruurta labada iskuul ay tartameen hadii dhinaca maalgelinta iyo macallimiinta iyo muxuu ahaa ardada yani in la kaabo marka ka fiiris magaaladaas magaalad waxbarasho ku tartantay oo aan ku ah ayay noqotay waalidka ku tartamo iskuulkeena iskuulkaas waa ka ficnaada ardada ku tartamaysa anaga waan ka ficnaana iskuulkaas kale dadka bulshada degan waan la soconaa in muxuu ahaa laba dariiqo diimeed kala haysan xitaa labada dariiqood ayaa xitaa tartantay waa wax wanaagsan waa amaaneena wasaaradda waxbarashada hadaan nahay iyo baahda waxbarashada dhamaanteed tobanka iskuul aadan u amaaneena waxaan ku boorineynaa inay sad walbaba meeshaas ku jiraan
sihayaha xilka wasiirka waxbarashada ayaa soo hadal qaaday in ardayda ugu liidatay imtixaanka ku haray ay yihiin kuwa dhigta dugsiyada gobolka Banaadir
maada ugu liito marka la fiiriyo waa magaalada Xamar oo ugu resultiga yar ee gobolka Banaadir gobolka Banaadir resultigiisu waa yar yahay maxay yahay waa magaalo weyn waxa saameyn ku yeelanayo amniga socdo waxa saameyn ku yeelanayo muxuu ahaa fursadaha badan oo jiro oo macallinka uu shaqo kale iska heli karo maadaama aan mushaar badan la bixin laakiin waxaan rajaynaynaa in magaalada gobolka Banaadir bal waxaanay isku noqdaan oo wax ka duwan waxa jiro hadda ay wajiga bedelaan macallimiinta mushaarkooda macallimiin fiican la helo waa la heli karaa waa caasimadii meesha aqoonta tiilo weyn waxaan rajaynaynaa in gobolka Banaadir oo kor u soo qaado natiijada
waa sanadkii lixaad oo xiriira oo dowladda Soomaaliya qaadayso imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka iyadoo imtixaankana labadii sano ee ugu dambeysay aanay ka qayb gelin ardayda deegaanada maamulka Puntland Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington dalka Sweden waxaa dhawaan ka furmay bandhigga dhaqanka suugaanta iyo qoraalka oo sanad kasta bisha September la qabto bandhiggan oo ay ka soo qayb galaan in ka badan 100,000 oo qof ayaa sanadkan lagu marti qaaday qorayaal Soomaali iyo Carab ah waxaana diirada lagu saaray suugaanta iyo buugaagta caruurta Sahra Cilmi Nur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay Muuse Maxamed Ciise oo ah saxufi isla markaana buugaagta caruurta qora oo ka mid ah dadka shirkaasi lagu marti qaaday inay ka hadlaan
Sahray bandhigani wuxuu ka dhacaa caasimadda labaad ee waddanka Sweden oo la yiraahdo Gothenburg ee waa bandhig dhaqan ama waa bandhig buugaag oo sanad kasta qabsooma waxna uu soo bilaabmay sanadkii 1988 markaas oo markii ugu horeysay ay ka soo qayb galeen dad gaaray 5,000 oo qof halka imika sanad kasta ay ka soo qayb galaan dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof waxana inta badan ka soo qayb gala sanad kasta ilaa 3,000 oo qof oo martiya oo meesha ka hadasha iyo 800 oo shirkadood iyo ururo arrimaha dhaqanka iyo buugaagta ka shaqeeya sanad kasta waxaa diirada la saaraa hal wadan suugaantiisa oo marta wadankaas la soo marti qaada suugaantiisana diirada la saaraa wadanka sanadkan martidiina waa wadanka Koonfur Afrika ee hal ku dhiga sanadkan waxa weeye sidii dhaqanka akhriska kor loogu qaadi lahaa iyo sidii loola jaan qaadi lahaa aaladaha casriga waxa loo yaqaan digital culture doorka maadaama uu jiro xanuunka koronaha runtii ma isugu galeen in 100,000 dad lagu qiyaasay isku yimaadaan marka taa beddelkeeda waxa la keenay habka waxa loo yaqaan digital streaming oo ah in toos loo tabiyo barnaamijyada ayaa doorkan la go'aansaday marka wax walba waxay noqon doonaan in toos loo tabiyo oo aad mobiilkaaga ama gurigaaga jooga aad ka daawan karto
waan gartay Muuse waxa nagu maqaala ah sanadkan in luqadaha kale ee muhiimadda la siinayo ay ku jiraan afafka Soomaaliga Carabiga iyo afka Swedishka oo dabcan ah afka wadankan marti gelinaya kulankan ballaaran ee lagaga hadlo bal arintan noo faahfaahin
suugaanta caruurta ee inta badan imika doorkan laga hadlayo isba barigi doona waa taa af Soomaaliga ku qoran taa Carabiga ku qoran iyo taa Swedishka ku qoran oo qorayaal arrimaha ka shaqeeya oo aan kamid ahay ay ka hadlayaan marka gabadh qoraa oo abuugta caruurta qorto wadanka Jordan kasoo jeeda oo buugta caruurta af carabi ku qorta iyo anigoo soomaalida matelaya ayaa runtii iyadana fursad u heli doonaa inaanu ka hadalno qiimaha uu leeyahay akhrisku iyo sidii buug tayo leh ay ubadku heli lahaayeen iyo sidii waalidka iyo macalimiintaba loogu baraarujin lahaa in dhaqan akhris uu ka jiro guryaheena iyo weliba iskuullada iyo weliba bulshadaba.
Waan gartay sidaynu ka warhayno, waxaa jirta caruur badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay oo aan haba yaraatee waxba ka aqoonin kuna hadli karin afkii hooyo ama afkii Soomaaliga ahaa. Waalidkana ay dhibaato badan isku qabaan sidii ay isku fahmi lahaayeen. Bal waxaad ka warantaa faa'iidada ama muhiimadda uu leeyahay caruurtu inay afkooda bartaan marka laga yimaado afka waddanka ay ku dhasheen, ay wax ku baranayaan oo isaga dabcan ay noqonayo beddel luqadoodii koobaad.
Saare caruurta qurbaha ku kortay baahi aad weyn bay u qabaan inay helaan buugaag ku qoran afkooda hooyo. Afku waa baadi socda ay runtii ay ku faani karaan, waana waxa u sahli karaa in ay afafka kalena baran karaan marka afkooda hooyo si fiican u bartaan. Waxa kaloo afku u sahli karaa inay bulshadooda iyo dadkooda ku xidhnaadaan, ehelkooda, qoyskooda, aqoonta uu leeyahay dhaqankiisa iyo taariikhdiisa. Marka afku ilmo kasta oo adduunka ku noolba muhiim buu yahay runtii. Laakiin waxa idin xusid mudan in dowladdeena Sweden amaba dalka Sweden uu yahay waddan aad u xiiseeya amaba ixtiraam weyn siiya afafka kale ee ay ku hadlaan dadka soo galootiga ahi. Ilmo kastoo waddanka ku nool oo iskuulka dhigta waxaa loo ogol yahay in toddobaadkii saacad ka mid ah uu afkiisa hooyo barto, waxaana loo shaqaaleysiiyey macalin af Soomaaliga dhiga oo iskuulka jooga. Marka ilmo kasta oo waddan kale ka yimid amaba waalidiintiisa mid ka mid uu af kale ku hadlo, waxaa fursad loo siiyey inuu afkiisa barto, afkiisa hooyo. Marka runtii macalimiin aad u badan oo dhowr boqol oo macalin ah ayaa Sweden af Soomaaliga ka dhiga oo waddanka oo dhan jooga, mushaarna ku qaata. Marka waad garan kartaa bal dowladda intaa leeg dhaqaale intaa leeg gelisay inay caruurtii afkoogii la baro. Waxa kaloo idin xusid mudan jaamacadda magaalada layiraahdo Gothenburg oo caasimada labaad, waxa iyaduna ay bixisaa koorsooyin af Soomaaliga ah oo taas oo ay dhigtaan macalimiin badan oo af Soomaaliga dhiga. Waxaa dhigta dad Swedish ayuna af Soomaaliga barta. Maktabadaho kale kulamo ay qabtaan ay afafka ku xoojinayaan ajaanibka ah, Soomaaliduna ay kamid tahay. Marka dadaalo badan baa runtii halkan ka jira.
Waan gartay sanadkan maadaama tahay qofka keliya Soomaaliya ee inuu ka hadlo shirkaasi lagu marti qaaday, waxyaabaha aad xoogga saarayso ama aad diirada saarayso maxay yihiin?
Waxa weeye sidii ay ubadku heli lahaayeen buugaag tayo leh oo sawiro qurux badan leh oo shilkooyin qurux badan leh oo afkooda hooyo bari kara, dhaqankooda iyo bulshada ay la joogaana wax badan ay ku biirin karaan.
Ugu dambeyntii, si kooban muusow haddaad noogu dulmarto bugaagta aad qorto, kuwa aad soo tirjunto ee dib dhaqankii Soomaalida inta loo waafajiyo dadna caruurtii Soomaalida dib loogu qoro, iyo magasiinkana soo saartaan ee la yidhaah caruurteena, bal arrimahaasi noo faahfaahi adigoo soo koobaya.
Waa ruu Zahra, iyo waxaanu wadnaa runtii hawlaad u qiimo badan oo aan isleenahay intii karaankiin ahaa waad bulshadiina waad u shaqaynaysaan. Sanadadii u dambeeyayna waxyaabaha iminka tobankii sano u dambeeyayna aad ka uga shaqaynayay waxyaabaha ka mid ah waxa weeye in caruurtu ay helaan buugaag tayo leh oo ay afkooda hooyo ka bartaan iyo barnaamijyo xiiso leh. Sanadkii 2016 waxaanu bilownay oo weli hadda socdo oo 3 bilood ma soo baxa magasiin caruurta ku wajahan oo lala caruurteena, kaasoo maktabadaha yaala oo maktabadu iibsadaan iyo iskuulladuba waalidiin Soomaaliyeena ay runtii iyaguna nagu xidhan yihiin oo ay ubadkoogu akhriyaan. Waa magasiin ay ubadku sheekooyinkoogu soo diraan ay ku xidhan yihiin, waana madal ama gole ay ubadku leeyihiin.
Kaasi waxaa ahaa Muuse Maxamed Ciise oo ah saxufi degan dalka Sweden oo qadka telefoonka ugu waramayay Sahar Ciidlo Nuur. markale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Magaalooyinka dalka Britain waxaa dib u howlgalay gaadiidka dadweynaha ee markaasi gaarka loo leeyahay sida taksiyada iyo uberka, iyadoo shuruudo adag iyo sharciyana lagu soo rogay. Wadayaasha gaadiidkaasi ayaa sheegay hoos u dhac xoogan inuu ku yimid dhaqaalihii soo geli jiray, iyadoo taasina sabab ay u tahay xanuunka COVID-19 oo dartii muddo dheer dadku u xayirnaayeen. Wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo haatan London ku sugan ayaa la kulmay Xasan Aadan Tarabi oo ah nin Soomaali ah oo ku shaqeysta Uberka. Waxaanu uga waramay hoos u dhaca ku yimid shaqadooda iyo dhaqaalihii soo geli jiray coronavirus-ka ka hor.
ilaa hadda 4 sano ayaan ka shaqeynayay shaqadan minikaabka ama taksiga uberka loo yaqaano. 4 sanana kolleyda intii aanu soo gelin coronanu soo gelin shaqadu way fiicnayd.
Waa tahay waxaad iiga warantaa tan iyo iminka intii dhaqdhaqaaqa ganacsiyada iyo tagaasida la furay sharciyada dowladdu kusoo rogtay dadka tagaasida wada maxaa ka mid ah
sharciyada lagu soo rogay tagaasida? Horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee number one-ka waxaa ka mid ah qofku inuu maaska xidho. Ubertuna inta badan dadku waxay ku wacyigeliyeen qofka markaad sheegareysaan qofku inaad aduguna maaska aad xidhan tahay, qofku kastamar kasta kuusoo galana ama qof kasta oo aad qaadaysona uu maaska xidhnaado. Markuu qofku kaa degana inaad mataqaanaa gaariga daaqadaha u furto oo kale aad bashan ama dhiitoosh ama aad gaariga mataqaanaa wixii spray aad ku buufin kartona aad ku buufiso gaariga, hand sanitizer gacmahana mataqaanaa aad marisato.
Waa tahay iminka London dad badan ayaan xidhnayn mask marka suuqa la marayo, dadka ma ku khasabtaan marka inay xidhaan bahalkan afka lagu duubto ee loo yaqaano maska?
Shakhsiyan anigu runtii qofku markuu soo galo gaarigeyga soo galo dib baan u eegaa markaasaan ku idhahdaa maska hadduu xidhan yahayna waa xidhan yahay, haddaan xidhanayn waxaan ku idhahdaa anigu maska xidho. Markaas intuu kii xidhanna wuu xidhan yahay, kaanu xidhan intuu jeeb kala soo baxo xirtaa.
Waa tahay, haddii aynu eegno dhinaca ganacsiga oo kale, maxaa isbedelay tan iyo iminka intii dee dib loo furay intagaasidii la raaco?
Horta dhaawa wax badan baa isbedelay oo dee dadkii dee sidii ay waxba haysteen uma haystaan oo dee qof walba wuu arkaa oo dee qof inkamkii qofkii intii u haystay buu doonayaa mataqaanaa dee sidii u bakheemayn lahaa ama u yaryareysan lahaa. Laakiin weli dadkii taksiga waa la isticmaalaa, laakiin marnaba sidii hore iyo si u dhow looma isticmaalo. Waxaana shaqadan dee waxaa weeye waa iska nasiib oo dee waa xilliga meeshaa joogtay iyo baahida looga qabo shaqadii siday kugu soo dhacaysay. Marka dhaqaale ahaan waxba isbedeleen, laakiin hadda waxaad moodaa inay in yar sidii hore kusoo noqonayso. Waanagan arkayn hadda dowladdii inay dadkii ku wacyigelinaysa ama ay laxad doonaysa inay ku khasabtaan in dadkii shaqada kusoo noqdaan. Taana waxaa caddaynaya in iskuuladii hadda dib loo furay. Iskuuladiina la yidhi qasab ilmo walba waa inuu iskuulkii dib ugu noqdaa. Taasina macnaheedu waxaa weeye ka dambeysa waxaa weeye iskuuladii caruurtii way bilaabeen shaqadii inay kusoo noqdaan.
Marka aad eegto dadka suuqa iminka London maraya, dadkii hore waa ka yaryihiin, adiga shakhsiyan coronavirus intii uu bilowday iyo iminka oo lasoo khafiifiyey saameyn sideeya ayuu kugu yeeshay?
Saameyn wuu nagu yeelashay dhaqaale ahaan, boqolkiiba adigu rafli haddaan qiyaaso adigu 30% ayuu xaggii inkamkii dhaqaalihiis dhimay. Walow dee ay saacadihii badnaa saacado badan ay tahay inaad geliso haddaad doonayso ilaa 70% wixii aad heli jirta inaad hesho. Markaas saacadihiina way ka bateen, socodkii gaarigaana wadayna way ka badatay, meelihii badnaa aad tegaysayna way ka badan yihiin. Marka waxaa weeye sidii aad berigii hore aad shaqada aad u raadin jirtay ama meelihii aad tegi jirtay waa inaad aad 50% ku darta ama 2 laabtaaba si aad wax kuusoo galaan. Dad badan oo shaqadii berigii coronavirus iska daayayna hadda dib ay ugu soo noqdeen. Dad badan oo shaqooyin kale ka shaqeyn jiray oo wadanka shaqalaan badan baa ka dhacday oo intaasoo kambani waa dadkaasoo dad badan bay shaqooyinkii layoff siiyeen ama redundancy siiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Tarabi oo ah Soomaali taksiilo ka ah magaalada London oo u waramaya wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
dhegeystayaal guud ahaana idaacaddeenna aroornimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa isku dubaridkii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.